Вось толькі што скончыліся 2 гадзіны, якія былі адведзеныя для выканання цэнтралізаванага тэставання. Абітурыенты дружна выходзяць з юрыдычнага корпусу Белдзяржуніверсітэту, хвалююцца, чакаюць іх маці, сябры. Вось ці складаныя былі заданні?
Для мяне складаныя былі.
А што было складанае?
Частка А, апошняе заданне. Коскі, складана злучная сказы, складана залежная сказы.
Не вельмі, але прыйшлося падумаць у некаторых заданнях.
А вось якога кшталту выклікалі цяжкасці і складанасці заданняў?
Я лічу больш на тэкст. Напрыклад, вызначыць стыль тэксту або знакі прыпынку розныя.
Я лічу, што заданні былі не вельмі цяжкія, але асаблівыя пункты выклікалі ў мяне некаторыя цяжкасці.
Не вельмі, нармальна, лёгкі.
Усе заданні выканалі?
Не ўсе, па магчымасці выканаў.
Што выклікала цяжкасці?
Частка Б выклікала цяжкасці, бо там, ну, сапраўды цяжкія заданні. Там больш пісьмовага трэба было рабіць.
Мне падалося, што заданні былі вельмі лёгкія, і я з імі справілася таксама вельмі лёгка.
Вы ў беларускай школе вучыліся ці ў рускай?
У рускай.
А чаму абралі беларускую мову?
Таму што я ганаруся нашай беларускай мовай.
Вось у прынцыпе, хапае школьных ведаў, каб добра напісаць гэты тэст, ці ўсё ж такі трэба займацца дадаткова?
Трэба займацца дадаткова. Я ўдзельніца алімпіяд па беларускай мове, таму я займалася з настаўнікамі дадаткова, і я не магу сказаць, як здаюць цэнтралізаванае тэсціраванне тыя абітурыенты, якія не займаліся дадаткова.
Программа практически школьная, ничего сложного нет.
Хапая.
Вы не занимались додатково?
Занимался додатково. К учителю ходил.
Я лечу, что если человек захочет сдать добрые тесты, то он может и сам подготовиться, если он захочет. Если нет, то может нанять себе репетитора.
Школьных ведов можно хапить, але все ж таки, я лечу, что треба заниматься неде, окромя школы.
А вы занимались?
Не, я не занимался.
А чему белорусскую мову обрали? В белорусской школе учились?
Нет, я учился в русской школе, але белорусская гэта моя родная мова.
Ну, а як адчуваеце, на колькі напісалі?
Спадзяюся на 100 балаў.
Як не дзіўна, прыкладна палова, калі ім задаеш пытанне па-беларуску, адказваюць па-расійску, хаця мову сёння здавалі беларускую.
Ну, язык немного непонятен.
А чаму вы яго выбралі тады?
Ну, так выйшла. Ну, што-то мне захацелось так.
Як адчуваеце, як напісалі?
Ну, нормально напісаў, хорошо чувствуюся.
Да. Як вам заданні? Ці складаныя былі?
Нет, задання нелёгкія, очень интересныя даже былі.
А чаму вы па-руску адказваеце, вы ж беларускую мову здавалі?
Всё-таки так легче говорить.
Не знаю, вроде бы нормально.
А почему вы по-русски отказываете? Мы же белорусскую мову сдавали.
Ну да, но бланк-то я заполняла на русском.